Goizerokoaren lehenengo orduan gaude, aurkezpenean esan bezala gaurkoan saio berezia izango dugu, bai irrati bidez eta baita Twitch bidez sustatuko lagunekin. Eta Luistxo izaten dugu, baino gaurkoan ez dator bakarrik. Egunon, Luistxo.
Bai, horretxe aurkeztuko dizuet nire lankide bat, gaurko gaiaz, gai teknologiko zehaz.
Bai.
Ni baino gehiago dakiena eta sustatun gauza batzuk azaldu dituena eta gaur irratirako eta Twitcherako ere bai.
Hori da. Bueno, baino horrekin hasi aurretik eta saio berezia aurkeztu aurretik azken albiste bat izan da. Orain dela ordu erditxo bat sustatun ikusi duguna, Luistxo?
Horrentxe iragarri dugu, nik banekien dela
Claro, claro.
Datorren astelenean, egunean behin jokoaren 12. Denboraldia hasiko da.
Bueno.
Berriro ere, oporaldi arteko tarte bat, 9 aste izango dira untailera bitartean. Mm-hmm. Aurrekoa, 4 bete genituen oinala, irina bete.
Bai.
Martxan. Kasu honetan elkar argitaletxe eta dendakateak jarriko dituko sariak eta beste hainbat babesleren berri ere bai aplikazioan eguneratu.
Bueno.
Eta sustatu bertan ere gaur izan publikatu da. Orduan
bueno.
Taldeak dituzuenak eta adi.
Hori da.
Adi sorta berriak. Aplikazioan bertan ere aukera berriren bat ere bai, ez lehenengo, baina bai aurrera goazen jartean, eta bueno, pues, kontu batzuk egongo dira.
Bueno, sakonduko dugu urrengo astean, Luistxo.
Hori da. Nobedade behitako bat atorrenean itzen ingo dugu.
Vale, primeran. Bueno, esan dugun bezala, saio berezia, ze gaurkoan ez atorz bakarrik, eta, bueno, kontaiguzu, aurkezpena egintzazu, bueno, Luistxo?
Ba, aurkeztuko dut, nire lankide Asier Sarazkoa, tarteka sustatu editatzen duena.
Bai.
Eta azken asteetan bere bi artikulu ere publikatu dira sustatun bere jakintza alor bat delako ornitologoa dugu.
Bueno.
Eta txoriekin zerikusi duten aplikazioez eta jardundu sustatun eta gaur hemen aurkeztuko dizkigu. Kaixo, Asier.
Kaixo, egunon.
Egunon, Asier. Bueno, ongi etorria.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, kontaiguzu pixka bat, aurreko saio batean aipatu genituen nola gainetikan aplikazio batzuk, baina gaurkoan bi aplikazio ezberdinetan zentratuko gara, ezta?
Bai, hori da. Pixkat.
Aurkezpena.
Gaia zentratziarren, ez?
Bai, noski.
Nola aldatu da ornitologiaren kontua azkenengo urteetan, eta teknologiak eta aplikazioek eta nola aldatu duten mundu hori, ez? Orain dela 20 urte, ezinezko ziren kontu batzuk egiten ditu gaur egun teknologiari esker. Eta hoietako bi adar eta bi aplikazio gehiago ere badaude, baina aurkeztuko ditugu gaur. Eta dira, alde batetik da, lehen txorizale ginenak eta mendire irtetzen ginenean egiten genuena zan gure behaketak eta kuadernoetan apuntatu.
Bai,
gure blog txikia eta arkatzarekin apuntatzen genituen eta hortxe gordetzen genuen 1982 eta gure ibilera guztiak eta behaketa guztiak antxe gordetaz eta hortxe ditugu danok dozenaka ero kuadernotxo gure behaketekin. Zer gertatu da azken urteetan? Hori jakina aplikazio bihurtu dira horrelakoa. Eta horrek bi alderdi ditu, ez? Alde batetik norberarentzat oso erabilgarri dira, bloketan apuntatu beharrean eta gero urtean maileran Excelenetan apuntatu eta gorde ze ikusi duzun,
bai.
Non ikusi duzun eta horrelako kontu egin beharrean
lana erraztu egin dute, ezta?
Erraztu egiten dizu aplikazioa esaten dizu, ze ikusi duzun, non ikusi duzun, eta beste 1000 aukera ere ematen dizkizu jakiteko zure inguruan ikusi ez dituzun ze txori dabiltzan azken egunetan zure inguruan, zure lurraldean edo nonbait erabaldin bazoa zan ze txori eta non ikusten diren eta horrelako eta horretarako hainbat aplikazio daude eta horietako bada iBird.
Vale.
Mundu mailako aplikazioetako bada iBird. Azkenengo apirileko datuak buruz nabil, baina uste zirela 2 milioi zerrenda igo dira apirilean munduan zehar. Hau da, 2 milioi aldiz norbaitek apuntatu ditu hegaztiak non eta zei hegazti ikusi dituen.
Erakutsi guzu igara, hasier, ez da?
Bai,
ustez
bai, ia teknologiak eta laguntzen digun,
baina, a ver.
Baina bai.
Beraz, aplikazio hori ikusiko dugu, ezta?
Saietuko naiz behintzat.
Erratirako deskribatu lehiko dugu.
Hori da.
Hori da. Horain partekatzen ari naiz, ea ondo ikusten duzuen, zuek.
Bai, primeran.
Ikusten duzuen, ja.
Bai.
Bueno, hau da iBird aplikazioa, ikusten duzuen euskaratuta dago, itxasenara talde ornitologikoko, elkarte ornitologikoko kide naiz, eta beste lagun batzuekin batera euskaratu egin dugu, bai iBird webgunea bera, eta bai iBird aplikazioa. Hau da Cornell laborategiaren estatu batuetako unibertsitate baten tresna da.
Bai.
Baina euren helburua beti izan da asko hedatzea mundu mailan eurentzat ere ona da, ez? Datuak lortzen dituztelako munduko txoko guztietan.
Hori da.
Eta hizkuntza aldetik ere, uste dut euskara izan zala, ba, ez da, 12. edo 13. hizkuntza aplikazio honek eta webune honek onartu zuena, gero gehiago ere etorri dira eta euren helburua horixe da, ez? Hizkuntza desberdinetan izatea.
Bai.
Eta iBird webguneak eta beste mila gauza ditu eta orain ezin gara xehetasun guztietan sartu. Baina aplikazioa nahiko sinplea da. Azken batean zu sartze zara, esaten diozu, ba, bertan momentuan mendian baldiman zaude, ba, berak hasi zerrenda botoia klikatuko genuke eta orduan erakusten dizu zu zauden toki horren, ba, GPS bitartez, badaki zure inguruan zeintzu diren normalean ikusten diren hegaztiak. Basatea, Murgilandia, Pagausoa, Usapalturkiarra,
Kukua. Zerrenda moduan agertzen dira.
Ba, zerrenda bat azaltze zaizu, eta horzu ikusiala, goian ikusten duzuen, nola, segunduak eta igotzen diren, eta kilometroak ere bai, berak gordetzen du zure ibilbidea, GPSaren bitartez, eta ibilbide horretan, ba, ikusi dituzun, ba, hiru basate ikusi ditut, eta Pagauso bat, eta bilaketa bat egin dezaket, eta bost txantxangorri ikusi ditut.
Ba,
apuntatzen noa, eta amaieran lortzen duzu horrelako zerrenda bat,
vale.
Eta bukatzen duzunean ibilbidea amaitu, eta esaten dizu ja, bueno, azkarre egin dut, eta orduan datu batzuk eta falta dira, baina ulertu dezazuen, azken baten da, zuk, ba, mendian zehar orduetean, orduerdian, zure ibilbidean, eta ez mendian bakarrik, baita hirigunetan ere.
Hori da,
parketan izan daiteke edo zintokitan. Ero kostaldeko pasiada bat egiten ari zala Zarautz eta Getari artean.
Bale.
Ikusi dituzun guztia jordatzen ditu, eta hau bidaltzen duzu zure gora, kargatzen duzu gora.
Bale.
Eta orduan, gero, zure zerrendetan, hemen azaltzen dira nik azkenaldian igo ditu dana, ba, Eibarren, Maltzan, Mandiola, ba, gehienak Eibarren guruan dira, ba, Kantabrian ere bai, Xorroxin Austian, Teruelen, Tragazete, bueno, ba, azken aldian ibili nahi zen tokietako zerrendak dira haue, eta hauek zuretzat dira lagungarri hau egiten dizutelako. Esaten dizutelako, une bakoitzean zer ikusi duzun eta non. Azken urteetan ikusi ditudanak dira, ba, 2002an Gipuzkoan ikusi dituen 143 espezie, aurten momentuz, 87 espezie ezberdin ikusi ditut Gipuzkoan, aldatu dezake, ba, zenbat ikusi ditut mundu guztian, ba, aurten 143 ikusi ditut. Eta klikatzen baldin badut 143 horretan, ba, azaltze zait, zeintzuk diran aurten ikusi ditudanak, eta lehengo aldiz espezie hori nun ikusi dudan, ez? Ba, azkena ikusi dudana aurten, sasitxori arrunta izan da, ba, kuadrikula baten zenbakia daukator, ba, zeintzo baterako indako zera, Eibar eta Markina artean ikusi.
Eta gero, espezie bakoitzaren informazioa edo zerbait agertzen da aplikazioa?
Eta gero, bai, hori da. Hau gero lotuta dago, sasitxoriaren zera eta aplikazioan aukera gutxiago daude, baina webunean, nahi bada beste un baten etorriko naiz webunean ikustera, webunean ere euskaratu genuen.
Lan aurreratzeate.
Eta, epa, hau itzale egin dut. Eta, baina webunea bai, lotuta dago Birds of the World izeneko datu base erraldoi batekin, hori ere, ba, bueno, editorial batena zen, eta orain Cornellek. Cornell da ornitologia mailan, ba, Google teknologia bezala ero Amazon horrelako erraldoi bat da Cornell, ez? Eta ordean Cornellek kudeatzen duen datu base bat, non argazkiak dauden, ze, karo, zerrenda honetan ni gehitu ditzaket argazkiak, hegaztien argazkiak, eta gehitu ditzaket argazkien soinuak. Eta hori ere, Cornellen gordetzen da, datu base erraldoietan, eta horrek elikatzen du, ba, alde batetik esan dudana, niretzat ere garrantzitsua da, ba, estadistikak ematen dizkidalako, baina hau, batez ere garrantzitsua da, zientzia hiritarra ero deitzen den horretarako, ez?
Bai.
Hau da, orain dela 20 urte, ba, ikerketak egiteko txantxangorriaren migrazioari buruz, ero bai. Genologia, ero edapen geografikoa zeintzen, ba, bueno, ba, ikerlariek landa-lanak egin behar izaten zituzten, eta horretarako ba, lan ordu asko sartu, eta diruak lortu, eta bar, mm-hmm. baina gaur hori, lan hori doan egiten duku, milaka eta milaka eta milaka
erabiltzaile.
Txorizalek.
Bueno, baina hau aditu xamarra izan beharra honetan, ez da, batez ere, ez da, zuke identifikatzea dituzu pertsonalki, antzandobia edo, bai, edo bai, murgila den. Beste, ba,
hori xamarra izan, bai, bai.
Bai, bai, baina tira, amarri identifikatzen dituenak, amarri identifikatzen ditu. Beste gauza bada, ja, identifikatzen ez dituzunak, botatzen badima dituzu, uste dut hau dala, ez?
Bai.
Baina, ja, gero, Iberdek dauzka, gainbegiratze lana egiten duen jendea dauka,
mm-hmm.
eta Euskal Herrian adibidez, ba, lau gara pixkate jendeak sartzen dituan datuak eta gainbegiratzen ditugunak, eta horran, astakeri ondiren bat ikusten baldin badugu, ba, begiratu egiten dugu, aztertu egiten dugu, galdetzen diogu erabiltzaileari, hau, benetan ikusi zen duen, ero, azaldu dezakezu non eta nola...
Gogoratzen duzu, bitxikeri horietakon bat.
Normalean izaten dira, gauza txikiak izaten dira. Ba, ubarroi espeziak nahastu direla, edo antzar espeziak nahastu direla, batzuetan argazkia dago eta argazkian garbi ikusten da,
espezie mota badala eta ez izena.
Bai, hori da. Askotan, astakeri handienak eta izaten dira, normalean, ba, kanpotik etorritako jendeak, ez du bertako fauna ezagutzen, eta nahasten ditu behar bada, ba, bere lurraldeko espezie batzuekin, eta zuko badakizu. Ezin dela izan, ero oso, oso arraro izango litzatekeela. Baina, bueno, orduan badago filtro bezalako bat. Eta gero, honen gainetik dagoena da inteligentzia artifiziala, adimena artifiziala, jagina.
Vale.
Hemen, gero, ikerketa bat egin nahi baldin badu, bestekin ongo ikerlarik edo unibertsitatek, datu guzti hauek jakina garbitu egingo ditu. Hau da, hartuko ditu, baina, seguru nago, milioi bat datutik, adimen artifizialari esker jakingo duela zeintzuk diren erabiltzaile fidagarriak, zeintzuk ez, eta garbiketa lan bat, estatistiko bat hor, algoritmo bitartez egingo duela. Eta geldituko da, milioi badatu baldin baditu txantxangorriari buruz, ba hartuko ditu mila erabiltzaile fidagarrien, egun mila datu egokienak, ez?
Baina, Asier, hau aditu entzako dan bezala, beste bat, hola...
Bai.
Ez jakintasunean bizi garen
bai,
ontzat.
Masterrik daukagun ontzat. Hori da. Beste zerbait ere badago, ez da?
Bai, hau politagoa da behar bada, eta txorizaletasun, hau da, txoripeaketak egitera joan ez, nahi ez duen arentzat ere, etxeko leioan jarrita dagoen bitartean,
bueno.
Kafetxo bat hartzen, ero gozaltzen, gaur leioa zabalik, eta kantutxo bat entzuten duela leiotik, eta ze txori da. Bueno, horretan laguntzen digu Merlin aplikazioak.
Mm-hmm.
Beste bat ere badago antzekoa, BertNet izenekoa.
Mm-hmm.
Biek ere nik uste dut antzeko teknologia erabiltela, eta bestea garapenez uste dut Europarra dela, baina orain hori ere Cornellek hartu du, eta Merlin hau ere Cornellena da, erraldoi horrena. Eta honek egiten duena da, txoriak identifikatu. Hau da,
emaldik
zaiok egu, bi egiten ditu. Eta hori Googleek ere baduka. Googleek ere ematen diozu argazki bat, eta Googleek esaten diozu argazki hori gutxi gora bera zer den, ez? Ematen diozu batzuetan landare bat eta esaten diozu. Hau da, Cardamine pratensis. Ba, honek berdin egiten du egaztiekin.
Ados.
Gaitu dezakezu argazki bat, eta argazki hori zer den, esaten dizu. Eta, egiten duena baita ere da, eta hor zentratuko nauz, da soinuak identifikatu.
Vale. Erresagoa, ze agian argazki baten ez dugu harrapatzen.
Eta hori da, argazki bat ateratzea eta zaila da.
Zailagoa da.
Esan dudana, balkoian kafea hartzen.
Baina
soinuaren oso polita da, ze batez ere oso gutxi dakien jendearen zat, nik uste dut pixkat begira da zabaltzen diola eta adierazten diola, aiba, nik etxeko patioan bertan,
hau entzuten dut.
Lau ero bost espezie entzuten ditu. Ez nekien existitze zirenik ere.
Baigira.
Igual ez dakit txoriaren izena ere, txinbo kaskabeltza, ez dakit zer den. Baina, kontxo, nire patioan kantatzen du egunero goizeko zazpiterdietan, ez? Bueno, orduan, hau ez dut martxan jarriko, nahi ez daukagulako txoririk, ez? Baina, azken baten honek egiten duena da, martxan jartzen dute, zera, grabazioa, eta orduan azten da grabatzen. Gure honetan ez du ez zer grabatuko, eta... Baina, bueno, erakutzeko dizu eta adibidez.
Vale.
Ba, lehen esan dudana, ibilerak mendian eta behaketak kontatzen dituzula. Hau berdina da. Mendian zabiltzala, martxan jartzen duzu grabagailua, berak grabatzen dizu, eta esaten dizu, unean, zein ari den kantatzen. Eta nik hemen adibidez, ikusten duzu egoian, ba, maiatzaren seian, goizeko amarrak eta oita maustean, egin nuen Eibarren ibilbide bat, horra saltzen da, zema minutuko dan, lau minutu berro eta bostekoa, eta ibilbide horretan, ba, txuri guztia hauek agertu ziren kantuan.
Bai.
Esan behar da, fidagarritasuna ez dela euneko eunekoa. Hauek proposamenak direla. Hau da, esaten badizu ikusi duzula hemen ez dakiz espezie, ezin iztu euneko eun. Konfunditu daiteke. Batez ere...
Hor esaten dituenak Euskal Herriko txoriak, dira.
Baina hori, bai, txepetxa ikusten dugu, kukua, bai.
Hori da, hemen aplikazioa ez dago euskaratuta, ea lortzen dugun euskaratzerik, baina izena behintzat bai lortu dugu euskaraz erakustea. Eta orduan, datu baseak ja badaki zu Euskal Herrian zaudela, badaki hemengo txori ohikoena zeintzu diren, eta hemengo txori batek eta Asiako txori batek oso antzera kantatzen baldin bai dute, ba, berak ez dizu proposatzen Asiako hori, proposatuko dizu Euskal Herrikoa. Eta orduan, ba, nahiko fidagarria da bai.
Ba, barkatu galdera, Asier, zure grabaketa horretan Txinbo Kaskabeltzan identifikatu du baita ere.
Bai.
Badaukat klikatzerik gehiago jakiteko Txinbo Kaskabeltza zer den, informazioa esaten dit, edo...
Uste dut konfiguragarria dela, niri orain ez aita saltzen, baina badago moduren bat hori konfiguratzeko, bai.
Aha, bai. Bueno.
Vale.
Bueno. Eta gaina niri ez aita saltzen, baina normalean, hori konfigurazio konturen badaukate ikutzeko, hemen zozoa runta txantxangorria zerrenda horren ezkerretara txintxo bat azaltzen den tokian, ondo konfiguratuta hori, argazkiak azaltzen dira eta erakusten dizu txori hori zein dan. Ez dut lortu niko hori da konfiguratzeri, baina normalean hori gertatzen da, bai.
Eta hau oker espanago igandean edo egintzen nuen edo ez dakit ondela egun batzuk eta hau berriz entzuterik badugu errepaso bat eta
hori da eta ikusiko duzuen nola bueno ez dakit ondo entzungo duzuen ze claro mugikorra ordenagailura botatzen ari naiz ordenagailua zuei bidaltzen eta gainera irratitik eta ez dakit zer
a ber iristen da bueno, ber
zerbait iritsiko da eta
hiluko gara playa ematean
bai.
Eta batez ere ikusi nola hemen txepetxa, Txinboa eta nabarmentzen diren horiz, horrek esan nahi du, hori dela une horretan edo segundo erdi lehenago kantatzen ari zena. Berak identifikatu du eta esaten dizu, hau da txepetxa, hau da Txinbo Iberiar, Txio Iberiarra. Bai?
Ados.
Ea zerbait entzuten duzuen, atzean kuku bat entzuten da adibidez. Hau txepetxa da. Txio Iberiarra kantatu du.
Zozo arrunta ere.
Hau xe txioa. Eta txepetxa gainetik. Eta ikusi duzu erregetxo bekain zuria eta zozo arrunta ere hori jarri direla.
Bai.
Bajo entzuten dugu baso baten, ez?
Bai, baina nahiko, no?
Egitako grabaketa dalako, ez da?
Eta gero nire mugikorrarekin egindako grabaketa da, baso batean, hor, bueno, mila faktore daude, ez, haizea
bueno,
dagoen.
Bueno, baino, ondo, noiko, baina, ondo.
Baina, entzut, egoera egoki batean, esate baterako, ba, zure etxean, balkoian probatzen baldin baduzu, ez badago trafiko hundirik, eta ez badago aldamenekoa garrasika. Entzuten diran hoiek, zuk belarriz entzuten dituzun hoiek, zeintzu diran ondo identifikatzen dizkizu.
Bueno.
Behar bada ez dizkizu ondo grabatuko, hau da grabazio hauek, karo, ez dira profesionalak.
Bueno, baina nahikoak dira gutxi gora bera idei bat egiteko eta testuinguru bat jartzeko.
Bai, beste zerbait ere erakutsiko diguzu, ez da beste app bat edo ez, horrein ez dut nahi patu ez duguna, baina ingo diogun artikulu bat, ez da?
Ah, begira.
Bale, bai, hirugarren ardatza da, ez? Mendira joateko lehen erabiltzen genituen gidak, bueno, orain ere baditugu, ez? Paperezko gida, hegaztien Europako hegaztien gida. Collins gida da munduko Europako hegaztien inguruan ezagunena eta horrek badauka esate baterako bere bertsioa online. Nik uste dut txorien munduan sartu nahi duenak derrigorrezkoa daukala paperezko gida bat, eskuartean hartu eta orrialdeak pasatu eta hau honen antzekoa da eta hori begiratzea ezinbestekoa da. Mm-hmm. Baina aplikazio bat izatea non bilatzen duzun hau ez dago euskeraz. Hau uste dut gaztelaniaz konfiguratu daitekeela, baina nik
ingelesez.
Ingelesez daukat eta izenak hor kargolet katalanez dauzkat. Mm-hmm. Katalanezko izenak ikasten joateko.
Ah, begira.
Eta orduan honek esaten dizuna da hau txepetxada, esate baterako, bai, bai. Hori da. Eta honek, ba, bueno, ba, erakusten dizu txepetxaren argazkia, txepetx banolakoa den.
Ah, begira.
Eta kantuak ere, bai. Orduan, lotzen dut aurrekoarekin, ez? Mendira zoaz, apuntatzen duzu, entzuten duzu, entzundakoa, Merlinekin grabatzen duzu, identifikatzen dizu txepetxa dela, eta honek esaten dizu, ah, bai, hau txepetxa da.
Hau, entzun daiteke.
Bizi den, eta kantua lehen entzun dugu gutxi gora bera.
Bai.
Oso ondo. Ui, bai. Itxi gara amaierara, uste dut.
Bai, baina, bueno, asko ikasi dugu gaurkoan ere, tarte honetan, eta gomendia luzatu, eta Luitxo, guretzat bigarren da hirugarren aplikazio hau izango zen.
Bai, uste dut.
Azteko, erritmo hartzeko.
Bueno, eta bukatzeko gauza bat,
bai.
txoriak.eus webgunea ere badago,
ados?
Aber hori aplikazio bilakatzen.
Hori, saldu, webune hori saldu, oso ondo dago.
Vale, txoria.eus esan duzu, ez da?
Bai, hori ez aplikazio bezala, webune bezala.
Webune bezala.
Euskal Herrikoak hortxe, ez da?
Hori da, hor daude Euskal Herriko hegazti nagusiak, eta batez ere daude patuta hegazti bakoitzak Euskal Herrian dituen izen guztiak. Zen desberdinak, eskualdez eskualde, ze, ba, txonta deitzen da txontatoki batzuetan, baina neguta beste batzuetan, pinpina, txintxina, eta beste inbat izen ditu, ez? Eta
begira.
Berdin, zapelatza da bendua, ero saserri, ero... Eta horiek daude batuta, eta hegazti guztien argazkia dago, bideoa eta audioa.
Ah, bueno.
Eta hori eren ikusteu lagungarri dela azten da bilen jendearen zat, ez? Euskal Herriko gaztia zeintzu dira, nola kantatzen duten, nolako dira.
Urrengo saio batean Luiso agian azterketa egin dezakegu. Audioa.
Guri.
Bai, guri, aber zerbait ikasi dugun, edo...
Zuri.
Ba, bale, ados. Oso, no, ba, mila vale. Esker aurkezpenagatik, Asier, Luiso, ba, eta... Bai, nahi dezun arte,
Bai. Dana betetzen du, bere barriketarekin eta jakintzarekin, eta best, nik ez dut. Bueno, principios konbokatuta urrengo asterako,
bai.
Berriro Luiso Fernández, eta sustatu hemen.
Bai, noski. Mila esker eta ondo izan.
Bai.
Agur.